Baidens Kijevā ir paziņojis par jaunu atbalstu Ukrainai. Nu, tā ir lieta, ko varēja izdarīt arī no Vašingtonas vai Varšavas, kur viņš tagad dodas tālāk. Bet cik svarīgi un kāpēc svarīgi un kam svarīgi ir tas, ka ASV prezidents ierodas klātienē Kijevā?
Jā, nu tas ir simbolisks žests, bet simboliem milz nozīme, ka brīvās pasaules līderis, spēcīgākās valsts līderis pasaulē ierodas Kijevā. Protams, daudz ko jau iepriekš sižetā tika pateikts, protams, ka tā ir gadadiena, tuvojas karam, un svarīgi jau ne tikai tas, ka tā ir gadadiena, bet tas, ka Krievija ir uzsākusi jaunu ofensīvu pret Ukrainu, līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka ASV prezidents ierodas un demonstrē savu atbalstu klātienē. Tas ir diezgan riskants pasākums nu, prezidentam izvēlēties šādu soli spērt. Un vēl viena lieta, domāju, ļoti svarīga arī tāds plašāks starptautiskais fons, jo šodien Maskavā ierodas Ķīnas Tautas Republikas ārlietu ministrs Van Ci. Tātad Ķīna demonstrē redz tādu nu, ciešāku sadarbību ar Krieviju. Nu, un atcerēsimies arī Lukašenko, Baltkrievijas diktatora vizīti pagājušā nedēļā Maskavā. Un ļoti iespējams arī šonadēļ Putins teiks kādu uzrunu un arī varētu būt kāds liels mītiņš Maskavā. Līdz ar to nu, šī ir tāda simbolu nedēļa, bet ar ļoti lielu praktisku nozīmi tālākajā kara gaitā.
Kāda varētu būt tā ļoti lielā praktiskā nozīme tālākā kara gaitā šādai vizītē klātienē?
Jā, nu viens ir, protams, lēmumi par papildus militāro palīdzību, kas tika izziņot, kā jūs teicāt, protams, to arī varēja izziņot ārpus Ukrainas, bet nu, pats svarīgākais, tas, ko arī noteikti Ukraina sajūta, ka ASV nelokām stāv aiz Ukrainas laikā, kad Krievija negatavojas padoties un arī plāno pastiprināt uzbrukumus. Un, nu, protams, simbolus arī var nu, teikt, kāda tam ir nozīme, bet tomēr tam ir ļoti tāda, nu, pamatīga nozīme arī uz sabiedrības noturību, uz gan sabiedrības, gan arī bruņoto spēku vēlmi cīnīties. Tad, nu, redz, ka tas nav, ka Ukraina nepaliek viena un ka atbalsts nevājinās aiz Ukrainas.
Sociālajos tīklos arī daudz vērtējumu par to, ka šis maigi sakot ir pliķis Krievijai, Krievijas acīs, un šis arī ir žests iepretim nevienmēr aktīvi, pietiekami daudz acīs aktīvajai Rietumeiropai.
Jā, nu, kā raugās Rietumeiropa, jo iepriekš jau tieši apvienotā karaliste, jā, tad gan Rišis un Aks pašreizējais, premjers gan iepriekš ir Boris Johnsons. Boris Johnsons bija nu, pirmais no tādiem lielajiem vārdiem, kas ieradās Kijevā pagājušajā gadā. Kā, domāju, nu, Eiropa ir darījusi daudz, nu, citu valstu prezidenti ir bijuši, un protams, nu, Baidens ir pilnīgi cits svaru kategorija.
Nu, Krievijā tikmēr jau notiek vārīšanās par šo vizīti.
Jā, Krievijā par to daudz tiek runāts. Krievija arī nu, nav jāšābos pagriezīs to visu sev izdevīgā veidā, proti, ka tas tikai parāda, ka bija jāsāk šādi, kā viņi sauc, speciālā militāra operācija, redz, ka nu, ASV aizstāv visu vienu stāvu, un ka šis ir nu, savā ziņā karš pret NATO. Nu, tur tādi narratīvi acīm redzam nāks no Krievijas, bet es domāju, tam nav jāpievērš tik liela uzmanība. Svarīgākais ir ASV kādu signālu sola un sūta Krievijai, ka tā turpinās atbalstīt Ukrainu, nestoties to, ka Krievija vēl turpina paaugstināt likumus.
Šodien Kijiva, rīt Varšava, turklāt tiekoties ne tikai ar Polijas, bet izskatās arī ar Baltijas valstu līderiem. Ja šeit jau tik svarīgi paziņojumi ir izskanējuši, ko varam gaidīt no tikšanās rīt ar šo Austrumeiropas valstu līderiem?
Jā, Varšava vispār tādēļ laikā kļūst par aizvien svarīgāku politisko centru Eiropā, tāpēc tas arī diezgan ir svarīgi simboliski, kā es prezidenta ierodas Varšavā. Un šeit, protams, gribētos sagaidīt arī no ASV tālāk atbalstu Baltijas valstu aizsardzībai. Tad vēl pastāvīgāku ASV bruņoto spēku klātbūtni Baltijā. ASV jau ir darījuši daudz, bet nu, vienmēr jau gribas vairāk no ASV.